Og det er det det handler om i dag. Vi har en bok som vi skal tale ut av denne høsten, og den heter Veien. Og Jesus sier, jeg er veien. Og så er han sannheten og livet. Og så er jeg så heldig at jeg er første, så jeg kan velge, for de andre tar det jeg ikke har tatt. Jeg skal snakke om å være sammen med Jesus. Og så synes jeg det er så herlig å se dere her i dag. Selv om jeg står i litt motlys, så ser jeg at det er noen her. Veldig bra. Å være sammen med Jesus, det finnes jo ikke noe bedre å snakke om enn det å være sammen med Jesus. Å søke samfunnet og fellesskapet med Jesus, det er i grunn utgangspunktet for livet vårt og disippelskapet som vi er kalt inn i. Det livet Jesus levde, og de gjerningene han gjorde, det var frukten av det samfunnet han hadde med sin far. Han levde, Jesus, i en fullkommen harmoni med Faderens vilje. Det var slik han vandret, og det var slik han lærte. Og Nikodemus, han ble nysgjerrig. Han kom til Jesus om natten og sa til ham, «Mester, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud. For ingen kan gjøre de tegn du gjør uten at Gud er med ham.» Og så følger en samtale mellom Jesus og Nikodemus om nødvendigheten av å få del i det indre liv. Og nå må jeg bare hente mobilen min. Jeg pleier ikke å ha den med meg, men jeg skal lese noe som ligger på skjermen der. Det er jo sånn at der veien går, der er det også et terreng. Det er omstendigheter, og noen ganger så må vi stoppe opp, og så må vi se hva er det for et terreng jeg lever i. Hvor går veien? Skal vi se. Jeg var inne på Vårt Land og leste en artikkel, et intervju med fire ungdommer. Det sto i Vårt Land 17. august. Fordi jeg hadde sett en kritikk av det i Dagen den 24. august. Og da ble jeg nysgjerrig, så måtte jeg inn og se. Det var ungdommer som ønsket å leve helhjertet, overgitt. Ikke bare på søndager, men gjennom hele uka. Og så er det jo noen som gjerne har noe å si i forhold til det også. Og så skal jeg bare lese det kort. Felles for de fire som Vårt Land intervjuet i helgens reportasje, er at de skiller mellom å leve i overgivelse og å bare være kristen. Så kommer dette fra en professor på MF som er professor i praktisk teologi. Og hun står frem med bildet og fullt navn. Hun heter Tonje Langeland Kaufmann. Så sier hun, det er en retorikk som er ganske vanlig i noen kristne miljøer. Det ligner tankegangen fra pietismen, der man må bli født på ny. Og det er ikke nok å bare være medlem i en kirke. Jeg kjenner tankegangen godt igjen, men jeg er skeptisk til måten å tenke på. Jeg vil ikke beskrevet det å høre til på Kristi kropp på den måten. Hun er redd et sterkt fokus på overgivelse kan skape et snevert syn på hvordan det ser ut å være en kristen. Og så sier hun, hva med å leve helhjertet i forhold til klima, økonomi og forvalteransvar? Og så tenker jeg, men er det noe forskjell? Er det noe motsetning? Og så tenkte jeg, det er litt greit at vi som skal snakke om veien, er observant på hvordan terrenget er som vi vandrer i. Og det å bli født på ny, det har ikke sitt opphav i pietismen. Det har sitt opphav i skriften, hvor Kristus møter Nikodemus og sier til ham, undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra eller hvor den farer. Slik er det med hver den som er født av ånden. Og så sier Nikodemus til Jesus, ja, men hvordan kan det gå til? Og Jesus svarer, du er Israels lærer og vet ikke dette. Så sier Jesus til Nikodemus, vi taler det vi vet, og vi vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt ord. Det er terrenget som vi befinner oss i. Og i Johannes 1, altså det med det som skjer ute i dag, den her at man skal kontrollere ungdommer som brenner for Jesus. Og at man kaller det for A- og B-lag. Det er en måte å kneble på som jeg syns vi må snakke høyt om. I Johannes 1, vers 12 og 13, så sier Johannes, men alle dem som tok imot ham, gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og så hør her, så sier han, de er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. De er født av Gud. Og hvis vi går til Romerbrevet 29, har du det? Så står det, står jeg i veien for dere kanskje, for dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Den førstefødte, det vil si at vi er født inn i et samfunn og et fellesskap med Jesus. Disippelskap er noe vi fødes inn i. Vi blir født til å være disipler. Og så skal vi ha nadvar her i dag, og jeg syns det passer så bra. For det handler om fellesskapet. Hvor vi vektlegger betydningen av samfunnet med Herren og med hverandre. Et sterkt uttrykk for disippelskap. Å følge veien. Og nattverden minner oss om hva som skjedde på korset. Da Jesus døde, så ryddet han vei for deg og meg. For alle mennesker, slik at vi kunne komme like inn i Guds nærvær. Blodet er det som har gjort det mulig for oss å bli etterfølgere. Det er der det starter, med gjenfødelsen. Det Jesus gjorde, er ikke bare mulig, etter at Jesus døde for oss, så er det ikke bare mulig for oss å komme inn i Guds nærvær hver dag, men også Guds nærvær i oss. Han kom og tok bolig i oss når vi ble frelst. Og så står det i Kolossenserne 1,27, Kristus i oss, håp om herlighet. Det vil si håp om det evige liv. Peter snakker om at det ligger en krans som er uvisnelig. Den er evig. Den ligger ferdig, en seierskrans. Men hvis du og jeg skal ha den seierskransen, så det bare en vei. Det bare en vei, og den til og med smal, og porten trang. Og det evige livet blir, altså det står også i 2. Korinther 5:17. Derfor, dersom noen i Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forgangent, se det nye har blitt til. Og når jeg ble frelst, så tenkte jeg, ja, nå har jeg blitt en ny skapning. Og hva slags mat skal den skapningen ha? Han skal jo vokse. Så viste Gud meg nødvendigheten av å lese hans ord. Og be. Det var første steg på disippelreisen. Og det evige liv en ny måte å være menneske på. Ved at vi forenes med Jesus. Og det livet begynner her. Og så strekker det seg forbi døden og inn i evigheten. Og Jesus tilbyr dette livet til alle som ønsker å følge ham. Kom, følg meg. Overgi deg til meg. Bli min etterfølger. I Kolossenserne 2 så for å bli lik Jesus må vi også vandre med ham. Som det står her. Liksom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham. Og da Jesus skulle dø, han forutså sin død, han talte til disiplene sine, og så sa han, jeg, i Johannes 14, 16, sier han, jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Og det greske ordet er allos, talsmann for, altså det, en annen, det der, de to ordene der, en annen. Bokstavlig talt så betyr det en annen av samme type. Eller en annen av meg. Og ordet talsmann parakletos, det kjenner de fleste av oss. Det kan oversettes med hjelper, forbeder, trøster, eller en som tilkalt. Så Jesus kommer fortsatt for å være en hjelper, en trøster, en som tilkalt. Og når vi leser videre nedover der, så ser vi at dette her begrepet en annen blir den hellige ånd. Den hellige ånd, en annen av meg, omtales som den hellige ånd. Og det forteller deg og meg at fra da av kan Jesu lærlinger være sammen med ham gjennom den hellige ånd. Og i den nye pakt så hviler ånden i den troendes hjerte. Og derfor er vi alle bærere. Hør her. Vi er alle bærere av Guds nærvær, enten vi er oss det bevisst eller ikke. Vi er en Kristi velduft på et hvert sted, enten vi er oss bevisst eller ikke. Og ordet, så skal vi se i vintreet. I lignelsen om vintreet, den synes jeg makeløst bra. Det går rett og slett ikke å leve som en gren uten å være på vintreet. Har du den, eller? Der kommer den, ja. Bli i meg, så blir jeg i dere. Liksom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg vintreet, dere grenene. Den som blir meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. Ordet, eller begrepet, å bli, memo på gresk. Og det kan oversettes bli værende, dvele, gjøre til sin bolig, oppholde seg. Vi er kalt til å gjøre Jesus til vår bolig. Slik han ønsker å være i oss, skal vi være i han. Med andre ord så sier Jesus, gjør mitt nærvær til din bolig ved den hellige ånd. Bli værende i meg for alltid. Vi husker du leste at han sa at den hellige ånd skulle bli hos dem for evig. Ikke bare her, men også når vi er hjemme, så er den hellige ånd i oss. Så da er spørsmålet, hvor blir vi værende i all travelhet? Og hva gir vi oppmerksomhet? Hvor vender du deg når du tenker at du skal ha en stille stund, ro for sjel og sinn og tanker? Og hva gir du tid og oppmerksomhet? Hva fokuserer vi på for å finne trøst og glede? Hva er det som former deg? Jeg hadde en periode i livet mitt for noen år siden. Jeg brukte et år etter alt som hadde skjedd, hvor jeg bare satt i Guds nærvær. Jeg bodde bokstavlig talt i hans nærvær. Jeg satte meg i stolen, og så sa jeg, Herre, jeg orker ikke å be. Jeg er bare så sliten. Jeg er sliten langt inn her, Herre. Og så satt jeg der. Og så var det et sånt mektig nærvær hos oss. Av Gud. Og så skjer det noe med det hjertet og den sjelen som tilbringer tid i Herrens nærvær. Og hvis du og jeg, slik det står i 2. Kolossenserbrev, vers 6 og 7, hvis vi er rotfestet i vårt indre, med liv i Gud, i vårt indre liv med Gud, så vil det forme oss og frembringe etter hvert. Det går jo så sent. Jeg kan jo bli så utålmodig. Jesus, når jeg har vært frelst over 50 år, jeg har ikke kommet lenger. Ikke sant? Det er sånn vi tenker. Men det er han som former frukten i våre liv. Liksom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre, så vandrer i ham, så står det rotfestet. Og hvis vi er rotfestet i det livet som vi har med Gud, oppbygd i ham, grunnfestet i troen, slik dere har lært, rik på takk. Det er disippelskap. Det er disippelskap. Å søke eller pleie samfunn med Jesus er utgangspunktet for det livet vi er kalt til å leve som Jesu etterfølgere. For uansett hva vi foretrekker å ha fokus på, uansett hvor vi foretrekker å bli værende i hverdagen vår, eller dvele ved det vi bruker mest tid på, gir mest oppmerksomhet, så vil det over tid bestemme frukten av vårt liv på godt og ondt. Da jeg ble frelst for lenge siden, så var jeg med i et ungdomsarbeid hvor vi hadde navigatørens studiemateriell. Vi gikk gjennom det, og vi diskuterte, og vi leste Guds ord. Og der sto det noe som festet seg. Så en tanke, for vet du det? Vi formes først ved de tankene vi har. Og så sto det videre, høst en vane. Så en vane. For det du ofte gjør, det blir din karakter. Det blir en karakter, en god karakter, en dårlig karakter. Det er vi som bestemmer. Be Søk først Guds rike og hans rettferdighet, står det i Matteus 6,33. Og jeg vil våge å påstå at det er nok slik med dere som er meg, at det er her kampen står i hverdagen. Først Guds rike, først han, først hans vilje. Søke etter hans rettferdighet. Og så sier Paulus, be uten opphold. Og da kan du bare kjenne. Liksom. Men jeg tenker at det har med å øve seg i å bli bevisst på Guds nærvær gjennom dagen. Og ha hjertet vendt opp der. Vi må med andre ord bevisstgjøre oss på å gjøre Gud til en vane. Men tenk å ha Gud som vane da. Det høres jo veldig bra ut. Og det er det. Vi må øve oss. Vi må rett og slett bestemme oss og vende oss til å leve nær Gud. Og det må vi velge hver dag. Og sinnet vårt, det kan faktisk trenes. Sinnet vårt kan fornyes. Det går an å forandre måten å tenke på. Og det hjelper Guds ord oss med. Og i 1. Korinter 6,9 så står det at vårt legeme er et tempel for den hellige ånd. Der er det, ja. Som bor i dere. Som dere har fått av Gud. Dere hører ikke lenger dere selv til. Så skummelt. Det er en annen som eier oss. Han har tatt bolig i kroppen vår. Og så sier han et annet sted at vi skal stille våre lemmer frem i rettferdighetens tjeneste. En som heter A.W. Tozer, han er forfatter, eller var, og han har skrevet mange bøker. Han snakker om det at vi er et hjem for Gud. Han fremstiller det som det daglige, bevisste fellesskapet med Gud. Og så sa han, i hjertet av det kristne budskap ligger at Gud selv venter på at hans forløste skal ta det første skritt inn i bevisst fellesskap av hans nærvær. Og nå, Philip, nå skal vi ta det vanskeligste verset, vet du. 1. Kor 9, 24-25. Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle? Men bare én får seiersprisen. Løp da slik at dere kan vinne den. Enhver som deltar i idrettstevlinger er avholden i alt. De er altså for å vinne en forgjengelig krans. Men vi en uforgjengelig. Så er det denne smale veien. Kan det være at det handler om å avholde seg fra de ting som er i verden? Du får tenke. Men vi klarer. Vi klarer om vi øver, om vi trener, om vi er bevisstgjort. Og vi har både evnen og ansvaret for å rette oppmerksomheten mot Gud. En munk ved navn Broder Laurentius kaller det å dvele ved Gud, å vende seg til. Det kan bli en vane å leve nær Gud. Paulus sier det på denne måten i Kolossenserne 3,1. Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Og forfatteren av Hebreerbrevet, han sier det på den måten. Med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullender. Og jeg kan garantere at det blir vanskelig å ha det ene øyet festet på denne verden og det andre rettet mot Herren. Da er jeg redd for at vi kommer til å lide av åndelig sjeløydhet. For vi kan ikke ha fokusen to steder. Vi må velge. Og disipler er noe vi er. Ikke noe vi gjør. Vi er kalt til å være hos Jesus. Vi er kalt til å vandre med ham. Formes. Vi skal ikke forme oss selv. Han former oss i sitt nærvær. Og igjen, Kolossenserne 2,6, liksom dere altså tok imot Kristus. Hvordan tok vi imot Kristus? I tro. Vi tok imot i tro. Og vi skal vandre i tro. Ikke vår tro, men hans tro, som han har gitt oss. Og når vi vandrer i ham rotfestet og oppbygd i troen slik som vi er lært, og når vi er rotfestet i vårt indre liv med Gud, så vil det forme oss og frembringe ånden, som jeg sa litt tidligere. Og Jesus sier om Maria at hun hadde valgt den gode tel. Hun satt ved Jesu føtter og lyttet. Men jeg tror hun lyttet på en måte som handlet om, som Jesus sa til Nikodemus, å ta imot. Å lytte er å ta imot. Og han sa hun har valgt den gode del. I Johannes 8, 31, så sier han til de jødene som har kommet til tro på ham, dersom dere blir i mitt ord, bli, dvele, hvile, ta bolig i skriften. Da er dere i sannhet mine disipler. Ikke hvis vi går på vannet, ikke hvis vi gjør tegn og under, det er ikke det det er snakk om her. Nei, det er snakk om et liv som vi kan leve i hverdagen. Det å ta til seg Guds ord og ta tid med Gud i bønn, det vil jeg kalle et daglig bevist fellesskap med Gud. Da setter jeg meg ned, da leser jeg, da ber jeg, da snakker jeg med Jesus. Da søker jeg helt bevisst hans fellesskap. Og så vet jeg, og har erfart og erfarer, at han er sannelig til stede hele tiden. Og jo mer du ber, nå skal du høre, for det her er sant. Nå snakker jeg av erfaring, må du høre på meg. Det er sant. Jo, når du ber. Og jo mer du ber, jo mer tenker du på å be. Og jo mer ber du. For det som i starten nesten føltes som en umulighet, det blir etter hvert like lett og naturlig som å puste. Her satt jeg, nyfrelst, skulle hatt 5 minutter andakt før jeg gikk på jobb. Jeg trodde aldri jeg skulle bli ferdig. Jeg ba, og jeg leste og kikket på klokka 2 minutter igjen. Og så var det en ny runde. Jeg skulle jo bruke 5 minutter. Men så har det balla på seg. Nå er det mer enn 5 minutter. For du skjønner, det blir lettere etter hvert som vanen blir fastere. Og så kan vi være sammen med Jesus gjennom dagen og ta små pauser. Vi kan ta små pauser i løpet av dagen. Trenger ikke å legge bort Bibelen, andagsboka. Kan gå tilbake igjen og bevisstgjøre oss. Så at ikke vi lenger reflekterer over hva vi gjør. For det er vanen vår. Det er slik vi har blitt. Det er slik vi er sammen med Jesus. I Jesus. Og så kan vi vende hjertet vårt mange ganger om dagen til Jesus i stillhet. Og hengivenhet og kjærlighet. Disippelen og mesteren. Vi hadde fakkeltog her på torsdag. Vi hørte om de forfulgte kristne i Afrika. Og det var et tungt budskap. Og så var det sånn at i dag når jeg skulle lese, jeg har en sånn bønne for det åpne dører, så handlet det nettopp om den pastoren som vi så avbildet her, som fortalte fra livet sitt hvor vanskelig det var å gi håp til kristne. Det var bare kristne i den leiren, å gi dem håp. For de hadde ingenting i denne verden å sette sin lit til. Og han het Barnabas. Og så står det her da. Det er Guds tilfeldighet. at det kan jeg lese her i dag. Jeg mistet alt, forteller pastor Barnabas. Han og familien måtte flykte for livet. Har de siste 4 årene bodd i en leir for internt fordrevne kristne. Her er det mangel på mat, skolegang og arbeid. Men heldigvis så bistår Åpne Dørers partner med noe av det flyktningene trenger. Og takk Herren for det. Og be om Guds forsørgelse for Barnabas og familien og andre som dem. Og så sier han, Barnabas, våre øyner og vårt håp er rettet mot Gud. Hvem er vårt håp? Hvor er våre øyner festet i den velstanden vi nesten drukner i? Hvor avhengig er du og jeg av Gud for å komme oss gjennom dagen? For å kjøre ned på Rema 1000 og skaffe mat, sende ungene på skolen, gå til jobben, få sykemelding når vi trenger det? Hvor avhengig er vi av Gud? Det må du og jeg velge. For terrenget og det miljøet som veien vår går igjennom kan lett gjøre at vi faller ifra. Og hva om vi tok Tonje, Langeland, Kaufmanns tanker og teologi og plasserte henne blant de nødstilte i Afrika og høre henne si «Jeg er bekymret for den helhjertethet og den overgivelse dere lever i». Det kan gi et feil bilde av det å være kristen. Jeg våkna til morgenen i dag, og jeg tenkte. Og jeg sa, Gud, vi må våkne. Så sier Gud til meg, det holder ikke bare å våkne, Turi, du må stå opp. Og da lå jeg i senga, så tenkte jeg, ja takk for det bildet. Vi må stå opp. Og så må vi applaudere de ungdommene som brenner for Jesus. Den forfulgte kirken, de har et håp som når innenfor forhenget. Det er deres håp. Tenker du og jeg noen gang på at vi har et håp? Det gjelder ikke det. Den verden her gjelder ikke. Den er midlertidig. Den forgår. Og jeg er så glad vi skal gå gjennom den boka om Jesus som veien. Så sier Jesus i Markus 16, 15. Den som vil komme etter meg må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Da har jeg gitt deg feil, ja, Markus. Philip, du kan bare... Jeg har det her. Det er riktig det også. Den som vil komme etter meg må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Så sier døperen Johannes noe. Han sier når han møter Jesus, han skal vokse, og jeg skal avta. Det å være Jesu etterfølger, det å være en disippel av Jesus, det er å vokse nedover. Det er å avta. Og jo mer vi vokser nedover, jo større blir Jesus for oss. Og den veien Gud kaller oss til å gå, den går Jesus sammen med oss. Gå inn gjennom den trange port, for vi er den port. Og bred er den vei som fører til fortapelsen. Og det er mange som går inn gjennom den. For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet. Og få er det som finner den. Og den veien Jesus ber oss disipler å følge etterpå, den smal. I den forstand at det en svært konkret måte og bevisst måte å leve på. For det handler om overgivelse, innvielse. Det handler om å ta tid med Jesus. Det handler om å la seg forme i hans bilde. La seg forme i hans nærvær. Og nå skal jeg gå inn for landing, så bare sitt litt til. Hemmeligheten til Jesu tjeneste lå i en relasjon. En relasjon han hadde med sin far. Hans fremste misjonsoppdrag var å åpenbare Gud ved å synliggjøre hans natur og vilje. Jesus Guds vilje, og han fortsatt Guds vilje gjennom oss. Og det som brakte Guds verden til oss, Guds rikets nærvær, var Jesu avhengighet av Faderen. Derfor så kunne han si Guds rike kommet nær. Johannes 1,18. Har du det? Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne sønn som i Faderens favn, han har forklaret ham. Alt Jesus gjorde, uttrykte Faderens hjerte for alle mennesker. Og Jesu liv det mest detaljerte og den mest nøyaktige åpenbaringen av Faderen som denne verden har sett. Derfor så kunne han si i Johannes 14, 7-9, når han står og snakker med disiplene, snakker om Faderen, og så sier Philip, Herre, vis oss Faderen, og det nok for oss. Så sier Jesus, den som har sett meg, har sett Faderen. Og så tenker jeg, hva ser naboen min når han ser meg? Hva hører han når jeg snakker? Hva ser naboen din? Hva ser kollegaen din? Hva hører han når vi snakker? Det Den hellige ånd i oss som åpenbarer Faderens hjerte. Det Den hellige ånd i oss som taler. Og Jesus har staket ut veien. Han har staket ut framtiden for oss. Og det vår trofasthet og vår hengivenhet til han som holder oss i hans perfekte plan og vilje. Det koster å gå den veien. Det kostet for de som vi fikk høre om på torsdagen. I fjor var det en som fortalte hvordan han ble torturert, hvordan de satte støvlene i ansiktet hans og tråkk det til. Så sa han, jeg ba for dem. Hva gjorde Jesus når han hang på korset? Han ba for overtredere. Hva gjorde den vår broder? Han ba for sin overtreder. Det disippelen. Det etterfølgeren. Det lærlingen til Jesus. Som Jesus, som sin mester, så ba han for de som forfulgte. Og det gjør de. Så skal jeg bare slutte med å si at Jesus utfordrer oss. Til å bli i ham. Han utfordrer oss til å prioritere tiden vår med ham. Og vi inviteres til et fellesskap, dere, som utruster og som forandrer. Ikke som trykker ned, men som løfter opp. Guds nærvær, det vet jeg hva For det har jeg i Guds nåde fått smakt. Midt i det verste livet kan tilføre deg. Et nærvær som utruster. Et nærvær som utruster. Og så tenker jeg, når vi nå snakker om overgivelse, og jeg ser ingen motsetning, jeg vet du, mot å være overgitt og hengitt til Jesus, og være overgitt til skaperverket. Men jeg ser også en annen ting. Vi må være hengitt, overgitt, til forvalteransvaret for det som har gitt oss her. Vi trenger å stå opp. Og så trenger vi mot og nåde til å være forvaltere av hele vårt hjerte for sannheten. For den er under press. Så disippelskap utfordrer oss, men det gir oss. Har vi noe valg? Har vi noe valg? Jeg har skrevet det her, det koster å gå veien, men hva er alternativet av dere? Jeg vil at du tar med deg det spørsmålet hjem. Amen. Takker deg, Jesus. Du vidunderlige Herre og frelser. At du velger samfunnet med meg. At du velger fellesskapet med oss. Vi som er leirkar, sprukne, ufullkomne. Og så sier du, kom, følg meg, for jeg er veien. Og så sier du, du kan ikke ta med deg alt på den veien. Men jeg skal gi deg alt. Alt det du mangler, sier du. Alt det du trenger. Og jeg takker deg, Herre, for ditt nærvær. Jeg priser deg, Jesus, for at du hjelper oss samtidig som vi går på veien og orienterer oss i det åndelige og religiøse naturen, omgivelsene vi er satt til å stå og gå i. Velsignet være ditt navn i dag, Jesus, over alle dem som lider for ditt navns skyld. Velsignet være ditt navn over den kirken som lider og ber for Vesten. Velsignet være ditt navn over denne dagen for oss. At vi prioriterer livet vårt med deg. For det, Herre, er du all du har vært det, og vi trenger det. Amen.